Pokoj vám všem ve jménu Pána Ježíše Krista. Přečtu dva verše, vlastně čtyři verše z písma, jsou to dva oddílky. První je zapsán v epištole Římanům, od prvního verše, tedy počátek 9. kapitoly Římanům. A druhý oddílek je z Galackým ze 6. kapitoly 9. a 10. verš, tedy nejprve z Římanům. Mluvím v pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám veliký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Tedy to jsou slova apoštola Pavla, který vyjadřuje vztah ke svému národu. A druhá slovo je z Galackým ze 6. kapitoly 9. verše. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Já teďka tady udělám takový malej test. Kdo z vás už přečetl celou Bibli? Tak pár lidí přečetlo celou Bibli a přečetl jste taky všechny dorokmeny. Možná jste si položili otázku, že jo, prostě si to neflákáte, že když dorazíte na ty dorokmeny, má takovou tendenci to přeskočit. A já tomu docela dobře rozumím. A kladl jsem si otázku vícekrát, proč ty dorokmeny v Bibli jsou. Jaký je smysl toho? Já věřím tomu, že Bible se nám dostala do ruky víceméně v té podobě, jak to Pán Bůh zamýšlel. A tak určitě, když tam ty dokumenty jsou, tak nějaký smysl asi mají. A fakt je ten, že se mě vyplatilo číst je všechny, protože občas v té řadě jmén člověk narazí na nějakou zvláštní poznámku o někom. A nevím, jestli máte taky tu zkušenost, já jsem přečetl Bibli celkem, myslím, tak jako 30krát celou, jo, prostě. A po léta, když jsem byl pastorem, tak jsem vždycky, každý rok přečetl celou Bibli. A byly věci, které se mě otevřely nějak při 8. čtení, při 9. čtení, při 10. čtení. A mám za to, že je to dobrý prostě číst i ty místa, které nám v tu chvíli nic neříkají, protože my si něco z toho pamatujeme a Bible vykládá sebe sama. A když prostě ji známe, tak něco se nám nedává smysl, tak pak poznáme jiné části, které nám vrhnou světlo na to, čemu jsme nerozuměli a po čase tomu začínáme rozumět. Tím vůbec nechci říct, že teďka všemu rozumím, to v žádném případě ne, ale v každém případě to porozumění písmu se násobí, když takhle čteme Bibli poctivě celou. A tak se vrátím k tomu, proč jsou tam asi ty dodokmany, proč je to souvisí s tím dnešním tématem. Jsem byl požádán, abych dopoledne odpoledne nějak to zaměřil na otázku vlastenectví, a tak se toho týká. Mohli bychom si myslet možná, že ti lidé třeba na věčnosti budou pyšní, že oni se dostali do Bible a jiní ne, že kteří jsou v těch dodokmanech, ale to si myslím, že není ten důvod. Myslím si, že jeden důvod to má. Bůh nám tím naznačuje velice důležitou věc, že na každém konkrétním člověku záleží. Každý člověk má jméno a možná si vzpomenete na slovo Pána Ježíše Krista, který, když mluví o tom dobrém pastýři, tak říká, že on zná všechny ty ovečky jménem. A to znamená nejenom, že zná znění toho jména, jo? Prostě to je důležité, to je součást toho vlastně jako i počátek, ale když Bůh říká, že nás zná jménem, tak on ví, co jsme zač, čím jsme zvláštní, co je na nás jedinečné. A na každém z nás je něco jedinečného. A tím, že jsou tam ty rodokmeny, tak mě to přinejmenším říká to, že na každém jednotlivci i na každém, kde v této místnosti je něco zcela jedinečného a každý má nějaké povolání od Boha, nějaké poslání, něco zvláštního, nějakou zvláštní vůni. A víme, že mnohdy lidé dělají tu chybu, že se snaží být někým jiným, jo? Prostě že se zhlídnou v někom, kdo se jim líbí a snaží se být jako on a ono to nikdy nefunguje. Takhle. A vlastně my svým způsobem celý život objevujeme, kým jsme v Kristu. Kdo jsme? Bůh tě nějak stvořil. A to též platí o národech. Národy jsou podle mě boží výmysl. Rozružněnost jazyků, si nemyslím, že byl ten základní boží plán, to víme, že ta rozružněnost jazyků přišla až jakoby trest při tom stavění babylonské věže, ale to je něco jiného než národy. Já věřím tomu, že Bůh je autorem národů, že Bůh chtěl mít určité národy. A k tomu se ještě dostaneme. Teďka, když máme v Biblii ty rodokmeny, tak to neznamená jenom, že Bohu záleží na každém z nás, ale oni jsou to rodokmeny, oni jsou to určité řady těch jmén, které ukazují na určité linie rodové. A tím je nám zase řečeno, že každý z nás má své dějiny. A jednak máme rodiče, prarodiče, a já jako pastor jsem si mohl všimnout toho, že rody, takovými těmi rodinami se táhnou určité pozitivní vlastnosti, eventuálně určité negativní vlastnosti. Že prostě máte rodinu, která je po generace známá třeba svou štědrostí. A zase můžete mít opačně rodinu, která po generace známá jako hrozný skrblíci, který nikomu nic nepřejou, nikomu nic nedají. No. Prostě to jsou věci, které se dědí, třeba spořádnost a podobné věci. Já neříkám, že se to nedá změnit, o tom bych měl jiné kázání, taky zajímavý, ale tam do toho teďka se musím držet, abych do toho nezabočil. Nicméně, znova opakuji, každý z nás má své dějiny a každý národ má své dějiny. A to je důležitá věc. Já nevím, jestli jste někdo četli knížku od amerického spisovatele Howarda Fasta, to je spisovatel velice požehnaný, který mimo jiné napsal knížku o těch makabejských válkách, které probíhaly zhruba tak 150 let předtím, než přišel Ježíš, a ta knížka se jmenuje Míst stateční bratři. A je to vlastně, tam popisuje prostě, on skutečně studoval to dobový pozadí, tak popisuje, jak ti Židé žili, a ta hlavní postava té knihy, takový praotec jednoho toho rodu, tak když někoho osloví, tak říká, jak se máš, Jochanane, synu Jonášu, synu Ezechilu, synu a tak dále a tak dále, a je pyšný na to, že dokáže vyjmenovat jeho předky, dejme tomu 8 pokolení zpátky. A oni se na tom zakládali, ti Židé, protože oni věděli, že mají určité dějiny. A myslím si, že ty rodokmeny nám naznačují, že i Bohu na tom záleží, že my jsme součástí určité rodiny. No, prostě někdy ta rodina nefunguje, rádi bychom se jí zbavili a tak dále. To jsou taky takové případy, ale myslím si, že to je velice důležité. A myslím si, že se to týká i národu, že je důležité, že my jako národ máme nějaké dějiny, že každý národ má nějaké dějiny. A teďka už předběhnu, pak se k tomu vrátím. Satan se snaží tohleto zničit. Snaží se zničit prostě to povědomí o těch dějinách rodiny a také o povědomí o dějinách národa. Já jsem byl jedinkrát v životě na Ukrajině. Jsme podporovali po léta jednoho pastora ve Lvově. A jednou jsem tam jel s jedním kolegou, s pastorem z Glasgowa, ze Skotska. Protože oni dostali takové prorocké slovo v tom Glasgowě, že mají podporovat někoho na Ukrajině, a nikoho tam neznali, a dostali dokonce, že to mají dělat jako v tandemu s někým. Jo? A mně se to hodilo, protože já jsem taky dostal slovo, že jako máme někoho podporovat na Ukrajině, a tak jsme se tam vypravili. A byla to velice zajímavá zkušenost, ale popíšu jenom jeden moment, který se týká toho tématu dnešního kázání. Jedno ráno ten bratr, ten pastor odešel někam a my jsme zůstali sami v tom bytě s tím svým přítelem ze Skotska, s jeho vedoucí mládeže. A teďka jsme se bavili o tom Andrejovi a spočítali jsme si, že jeho táta musel vyrůstat na Ukrajině, nebo byl prostě vlastně mladým člověkem v době toho hladomoru, který tam byl ve 30. letech, a že musel tam zažít jako potom jako tu válku, že? A když se Andrej vrátil, tak jsme se ho ptali, hele, co ti táta povídal o válce třeba? A ten Andrej se tak zarazil a říká, víš, že my jsme o tom v životě nemluvili. A on v podstatě, ten jeho táta mu nevykládal nic z toho, co asi to byly takový hrůzy, že o tom nechtěl mluvit. A já jsem zjistil, že ty Ukrajinci moc neznají vůbec dějiny, protože za komunismu se ty dějiny falšovaly, nikdo tomu nevěřil, tomu, co se oficiálně tvrdilo. A oni, to byl národ, kterýmu Satan ukradl dějiny. Satan se snaží krást národům dějiny, protože potom ty národy nevědí, jaké je jejich boží poslání. A tak se nám snaží také ukrást tu naši rodinnou historii, prostě nějakým způsobem, ty naše osobní dějiny. Protože my potřebujeme pochopit, kdo jsme, odkud pocházíme. Máme-li naplnit to boží poslání. Teďka, Bůh je Bůh řádu a struktury. A on to velice moudře zařídil, že vlastně žijeme v určitých strukturách a takovou základní strukturou je rodina, a potom nám zcela už vypadla v moderní době něco jako čeleť nebo kmen, ještě tak trošku známe národ. A ten způsob života dneska je úplně jiný od toho způsobu života v biblických dobách, protože rodina je atomizovaná a pak není vlastně žádný celek, až dejme tomu ten národ. A já mám za to, že prostě církev, která je ta duchovní rodina, to tady sehrává obrovsky důležitou úlohu. To je takové moje oblíbené téma, to by zase byla jiná přednáška, ale třeba je velký rozdíl mezi Anglií a Francií. Když tam přijedete, tak ta duchovní situace v těch zemích je úplně jiná. A řekl bych, že v té Anglii je nesrovnatelně pozitivnější. A čím to je? Když do těch zemí přicházela průmyslová revoluce, tak Anglii zasáhlo obrovské probuzení za metodistu, za Johna Wesleye, Charlesa Wesleye, určitě máte v kancionálu spoustu jejich písniček. A to byla doba, kdy jak ve Francii, tak v Anglii spousta lidí opouštěla svoje domovy na venkově a šla do měst a byla vlastně vykořeněna, to, co teďka probíhá ve třetím světě. A tamto metodistické probuzení, které přišlo na úžasnou biblickou věc, a sice, že má být něco jako skupinky, oni tomu říkali třídy, že jo? Tak ty skupinky, ty jejich třídy, ty nahradily tu rodinu, po kterou ty lidi přišli, když se dostali do města, a to úplně změnilo tu tvář Anglie. Skutečně ta Anglie díky tady tomu metodistickému probuzení, který trvalo vlastně celá desetiletí. Že na začátku, když Charles Wesley nebo John Wesley kázali, tak prostě po nich házeli šutry, jo. A když už byl starý člověk, když přijel do nějakého města, tak mu starosta nesl klíč od města a prostě prokazovali mu poctu, jo. Ale to trvalo 40-50 let, než se to změnilo, a celá ta Anglie se změnila. A díky tomu tam nedošlo prostě k takovému přívalu ateismu, který potom zachvátil Francii během Velké francouzské revoluce. A to znamená, církev v těch kritických dobách se stane člověku novou rodinou. Ona i v těch dobách, které nejsou kritické, je církev duchovní rodinou. K tomu se ještě taky na chvilku dostaneme, ale v těch kritických dobách ta církev může sehrát naprosto klíčovou úlohu. Já mám za to, že se to teďka děje na mnoha místech v Jižní Americe. Pokud trošku sledujete ty zprávy o probuzení, který tam probíhá, tak tam k něčemu takovému dochází, podobně jako to bylo v té Anglii v tom 18. století. Ve starověku, když se dítě narodilo, tak poznávalo samozřejmě nejvíc maminku, tatínka, nejbližší bratry. Ale jak oni tehdy žili, že žili ve stanech nebo v domech, a hned vedle v baráku byli bratranci a sestřenice, a to dítě velice přirozeně a naprosto tak jakoby lineárně poznávalo stále širší okruh těch příbuzných a poznávalo postupně tu čeleť, eventuálně potom zjistilo, že patří k nějakému kmeni. A tehda neexistovalo vlastně, aby se narodilo dítě, že jo, jako teďka, teďka mělo, jako třeba u nás máme rodiny, dejme tomu tříčlené, jedna babička, ta rodina žije třeba v Kolíně, jedna babička žije v Plzni, druhá babička žije v Ostravě, to dítě vidí prostě jenom jednou za čas, že jo, to ve starověku takhle nebylo, to dítě mělo ty nejbližší příbuzné neustále kolem sebe a bylo, bylo mnohem více zakotveno prostě v té rodině a mohlo mnohem zdravěji a přirozeněji vyrůstat. A Bůh měl tento plán té přirozené rodiny, a jak už jsem říkal, Satan útočí na Boží stvoření. A jak to dělá ve vztahu k rodinám a k národům? No, jemu je to skoro jedno, jakým způsobem to zničí, aby, hlavně aby to zničil. A může to zničit dvěma protichůdnými způsoby. Jeden je ten, že ze společnosti se, že se společnosti se udělá jakési společenství mravenců nebo včel. To znamená, že je tam naprosto rigidní řád, naprosto přísný řád, chybí jakákoliv svoboda. To byl třeba případ těch latinskoamerických kultur před příchodem Španělů, třeba z Inkové, Aztékové, to byly společnosti, kde vlastně jednotlivec neznamenal vůbec nic, ty byly tak sešněrovaný prostě těmi pravidly, včetně lidských obětí, které se tam přinášely, to bylo hrozný, prostě to, kolik lidí oni tam obětovali, jo, svým bohům. A byla to společnost tak sevřená řádem, že tam nebyl žádný možnost pro, že nebyla tam žádná možnost pro rozvoj jakékoliv individuality, proto tam taky skoro nic nevymysleli. No, ani kolo nevymysleli. No. A druhá satanská taktika, jak zničit národy, jak zničit rodiny, je ta, kterou používá v současné době, a sice totálně lidi atomizovat. Všechny ty věci, které probíhají kolem nás, že jo, registrované partnerství a tak dále, i ta otázka ty Evropské unie, ta, která je dvojznačná, já neříkám ano nebo ne, ale je tam jedna věc, která patří do této škatulky, a sice rozpuštění těch národů. Rozpuštění rodiny, existuje jenom jednotlivci, jednotlivec je všechno, jo, prostě. Na rodiny se nemyslí, s rodinou se jakoby celkem nepočítá a je taková tendence prostě satanská opravdu zrušit i ty národy. Jo. Ona by se ta Evropská unie mohla pojednat taky jiným způsobem, že by to nerušilo ty národy, ale skutečně je tam taková tendence prostě ty národy jakoby úplně odbourat a to je od zlého. Kristus dal cenu jednotlivci. Vlastně to individualismus moderní doby je něco, co má původ křesťanství, ale utrhlo se to z řetězu. To je myšlenka anglického spisovatele Gilberta Chestertona, který říká, že neřesti jsou mnohdy ctnosti, které se utrhly z řetězu. Dejme tomu, skoupost je přehnaná šetrnost. Jo, šetrnost je dobrá vlastnost, ale prostě když se utrhne z řetězu, tak je z ní lakota. Jo, když to rozhazovačnost je zase z řetězu utržená štědrost. Jo. A vlastně když se zamyslíte nad spoustou nesností, neplatí to o všech, ale u spoustě nesností zjistíte, že oni vlastně mají určitý zdravý základ, akorát je to přehnaný, je to prostě se to utrhlo z řetězu. A podobně je to s tím individualismem. Individualismus je podle mě pouze v biblickém náboženství. Já si myslím, že nikde jinde nebyl. V žádném, nebyl v buddhismu, nebyl v hinduismu, nebyl u těch Aztéků, a je v Bibli. A proč to tak je? Protože skutečně Bůh dává cenu každému jednotlivci. A Kristus to ukázal, my to můžeme vidět na jeho jednání. A mě fascinuje ten příběh o cizoložné ženě. Jo, zkusme si to na chvilku představit. Ten příběh všichni znáte, vy, co jste nešetli ty rodokmeny, tak jako většinou znáte tady ten příběh. A přivedou zákonníci a farizové k Ježíšovi cizoložnou ženu. O co jim jde? Jde jim skutečně o to, aby ona zemřela? Tak úplně ne, jim jde o Ježíše. Ta cizoložná žena je v tom příběhu pouze takovým předmětem doličným, pouze kulisou. Oni by asi ukamenovali, ale to není to hlavní, proč ji přivádějí k Ježíšovi. Jim jde o Ježíše. Ona je sice ve středu, podle toho příběhu, že postavili do prostřed, čteme tam v Janově evangeliu, kde je ten příběh zapsán, ale nikdo se jí nezabývá. Všichni jsou upřeni na Ježíše. A Ježíš prostě nakonec řekne tu slavnou větu, kdo z vás je bez hříchu, hoď po ní kamenem. A teďka čteme, že všichni se rozešli, počínají od těch nejstarších. A teďka je tam Ježíš s tou ženou sám. A poprvé někdo oslovuje jí samotnou. On z ní dělá protějšek. A Bůh z nás dělá protějšek. My jsme, Bůh nás oslovuje. Každého v životě nás někdy Bůh osloví. Přímo nás. A Bůh chce, aby si k němu měl přímý vztah. Ne, aby se stahoval přes mámu, přes tátu, přes svýho kazatele, přes svýho přítele. Prostě Bůh každého z nás volá, abychom k němu měli individuální vztah a svůj vlastní vztah. A každý z nás se s Bohu vztahuje trošku jinak. Zbožnost každého z nás je mírně odlišná. Jsem teďka překládal pro návrat domů velice zajímavou knížku, která teprve vyjde. Jmenuje se to Svaté stezky a je to popis asi 10 různých způsobů, jak se lidé vztahují k Bohu. Že? Někdo se radši modlí v přírodě. Někomu by to v přírodě vůbec nešlo. Radši se modlí v pracovně. Jo? Někdo se radši modlí v kostele, někdo se radši modlí doma. Jo? Prostě každý z nás se k Bohu může vztahovat nějak jinak a každý z nás potřebuje najít ten svůj způsob vztahu k Bohu. Že? Samozřejmě jsou tam určité konstanty. Ježíš je spasitel, ne někdo jiný. Jo? To v tom není jaksi, jako, že by byly různé cesty k Bohu. V tomto smyslu je Ježíš ta jediná cesta. Ale náš vztah k Ježíšovi může být různý. Prostě stejně jako někomu se líbí tyhle ty písničky, jinému tam ty písničky. A dost bych se divil, kdyby ve vašem sboru, jako v každém správném křesťanském sboru, nebyly velké spory o to, co se bude zpívat. Jako já si myslím, že v církvi po celém světě je jedna konstanta, že prostě ve všech sborech čas od času dojde prostě ke sporům, co se bude zpívat, jaké písničky. A je to normální, protože ta hudba je jeden ze způsobů, jak se vztahujeme k Bohu. Já jsem včera se vracel s maminkou z Jeseníku a tam, když jsem v Jeseníku na chalupě, tak tam chodím do KSK, maminka by radši k evangelíkům, kde vyrostla, já se jí nedivím, protože já jsem taky vyrostl u evangelíku, já si doma sám zpívám písničky starý ze zpěvníků. A maminka říkala, to je hrozný, já tam ty písně nemůžu, to je jak na diskotéce. Já říkám, mami, to na diskotéce je to mnohem horší, to není tak zlý, to je takový jako spíš folk and country, jako jo, prostě tohle to se zpívá v tom KSku, jo, prostě, ale každý sbor hledá nějaký svůj hudební projev, protože se tam shromaždí určitý lidi, kteří se určitým způsobem vztahují k Bohu. A v tom si moc nepomůžeme, že při určité hudbě se nám modlí líp než při jiné třeba. Jo. To je důležité v tom, abychom se tolerovali, abychom neříkali, že ta moje hudba je určitě ta nejlepší. Nebo ta jediná správná dokonce. Bohužel k tomu taky křesťané nikdy mají tendenci. A abych se vrátil k tomu našemu tématu. Jiný takový příběh, kdy Ježíš dělá protějšek z člověka je Zacheus, že on je na stromě, on vůbec nepočítá, že by si Ježíš nějak všiml, on chce Ježíše vidět. A ten musel být překvapený, když mu Ježíš říká, Zaché, skoč dolů, protože dneska musím večeřet v tvém domě. A on to mohl být člověk bohatý, ale prostě člověk, který měl určitě vnitřně velký problémy sám se sebou, protože byl pohrdaný lidmi, byl mnoho odmítaný, patrně z dobrých důvodů. A najednou prostě Ježíš říká, já stojím o to, mít s tebou nějaký vztah. A to Ježíš říká každému z nás, Ježíš stojí o to, aby s každým z nás měl nějaký vztah. A vlastně tady to poznání, že Ježíši záleží na každém jednotlivci, to umožnilo vznik individualismu. Ten individualismus se stává nebezpečným a škodlivým, když se vytratí Bůh. Protože potom se utrhne z řetězů a žije vlastním životem a pak se člověk stává normou všech věcí se všemi důsledky, které to má. Teďka my máme všichni, co jsme tady asi, tak máme fyzickou rodinu a duchovní rodinu. A už jsem říkal, že prostě mohou být taková určitá přechodná nebo kritická období, kdy člověk má jenom tu rodinu duchovní. A já jsem četl ten oddílek z té epištoly Galackým, kde Pavel píše, dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. A kdo to znáte v kralickém znění, možná lidé staršího data jako já, tak ví, že tam píše nejvíce však domácím víry. Jo, prostě. Skutečně tam jde o rodinu víry, ale myslím si, že toto jiná místa u Pavla poukazují také na vztah vlastní rodině, to je tělesné, jenom k té duchovní, protože Pavel třeba spíše jako, kdo se nestará o svou rodinu, zapřel víru, je horší než nevěřící. Že? Tím nám připomíná, že prostě ta naše přirozená rodina je taky naše rodina, i když už máme novou duchovní rodinu a že na ní musíme pamatovat. A teďka tady právě je to někdy těžký, protože většinou v českém národě, když rodiče už v církvi nebyli a jejich dítě uvěří, tak ty rodiče to berou velice těžce. Zaprvé si myslí, že ty děti kritizují jejich způsob výchovy. Berou to jako by kritiku toho, co oni jim dali, protože tu víru oni jim nedali a to dítě je nadšený něčím, co oni mu nedali. To pro ty rodiče není jednoduchý se s tím vyrovnat. A za druhý mají pocit, že někdo jim to dítě krade, protože ono takový nikdy přece nebylo, ono o to nikdy nemělo zájem a teďka ho někdo obalamutil, nasadil mu brouka do hlavy a tak na koho se naštvou? Na pastora, že jo? Prostě. Jo. Mnohokrát jsem to zažil. Mohl by vyprávět velice komické příběhy, kdyby nebyly taky trošku tragické. A teďka ještě se stane, že dítě třeba uvěří v pubertě, že jo? Kdy je přirozeně kritické ke svým rodičům. Jo? Že když je dítě, když jsou mu 3 roky, tak si myslí, že táta ví všechno. Když je mu 6 let nebo 7 let, tak ví, že táta něco neví. Ví skoro všechno, ale jsou věci, které táta neví. Když je mu 15, tak si myslí, že táta neví vůbec nic. Jo. Když je mu potom 25, tak říká, no a táta řadu věcí věděl. No a teďka, že ho uvěří 15-letý člověk a teďka se ta novost té víry snouví s tou přirozenou spourou proti rodičům. No to je velice výbušná směs. Mohl bych o tom vyprávět. A apoštol Pavel to věděl. Když se podíváte do první Korinským do 7. kapitoly, tak tam je několik takových rád, které vypadají velice konzervativně. Tam se píše třeba, uvěřil jsi a byl jsi svobodný, no tak nehledej ženu. Uvěřil jsi a byl jsi ženatý, no tak neodcházej od svý ženy. Uvěřil jsi jako otrok, no tak věř jako otrok. Uvěřil jsi jako svobodný, no tak zůstaň svobodný. A já jsem tomu nerozuměl, jako co to všechno znamená, dokud jsem neřešil tady tyhle ty případy. Protože když člověk uvěří, tak má tendenci dělat radikální rozhodnutí. Nejčastější radikální rozhodnutí, který jsem musel rozmluvat lidem, kteří uvěřili, bylo, že nechají školy. Svým způsobem je to logický, protože ten člověk jako uvěří, je pro ně všechno nový. Najednou on vidí, že jsou důležité úplně jiné hodnoty, než měl do teďka. A to vidí správně. Tak já teďka všeho nechám a budu žít jenom pro Ježíše. A apoštol Pavel prostě na mnoho způsobů v té 1. Korinským 7, zkusil si to přečíst z toho hlediska, o kterém teďka mluví, na mnoho způsobů říká, hele, pozoruj sprkot, ale nedělej žádná uklopená rozhodnutí. Když říká, jsi svobodný, nehledej ženu, tak tím neříká, že máš do smrti života žít v celibátu. Ale mluví o tom, neměj nějakou nerozumnou reakci na ten nový stav, ve kterém se teďka ostu. Rozmysli si to, nech to uležet. No. A protože to, že člověk uvěří v Krista, že přejde ze smrti do života, to sama o sobě je taková šlupka. že se s tím člověk musí nějak vyrovnat a nedělat honem nějaká ukvapená rozhodnutí ohledně jiných oblastí svého života, které s tím souvisí v tu chvíli pouze okrajově. A proto si myslím, že jedna z věcí, ke které nás písmo vede, je i ta péče o tu naši tělesnou rodinu. Někdy se to nepodaří, protože někdy ty rodiče zaujmou takový postoj, že to dítě opravdu musí volit, prostě musí, je před to otázkou, jestli teda prostě bude poslouchat Krista, nebo jestli bude poslouchat ty lidi, kteří ho od Krista odvádějí, jo. Ale nemělo by to být nikdy ten člověk, který to vyvolá, jo. Když tu prostě ty rodiče zaujmou takový postoj naprosto nekompromisní, tak a přinutí toho člověka, aby volil mezi rodinou a Kristem, tak musí zvolit Krista, jo. Ale musíme si dát dobrý pozor, aby ten člověk tomu nějak nenapomáhal a potom jako neříkal, že trpí pro víru, když ve skutečnosti trpí jenom proto, že je nesnášenlivý. Jestli mě rozumíte. Pán Ježíš Kristus sám také tu rodinu v určitých těch krajních polohách relativizoval. Znáte ten příběh, kdy za ním přijde matka a bratři, že jo, a on říká, hledej tě, a on říká, kdo je moje matka, kdo jsou moji bratři, rozhledne se kolem, říká, ti, kteří plní vůli mého otce, to je moje matka a mý bratři. Ale nakonec i ti jeho bratři v něho uvěřili. Když jsem přišel takovou větu, kterou považuji za naprosto geniální, ta věta zní, a to vám doporučuji se naučit na paměť, až budeš Boha milovat víc, než miluješ lidi, budeš lidi milovat víc, než je miluješ teď. Ještě jedno, až budeš Boha milovat víc, než miluješ lidi, budeš lidi milovat víc, než je miluješ teď. A podle mě tady toto platí i pro vztah k rodině a pro vztah k národu. Až budeš Boha milovat víc, než miluješ svůj národ, budeš svůj národ milovat víc, než ho miluješ teď. Až budeš Boha milovat víc, než svou rodinu, budeš svou rodinu milovat víc, než ji miluješ teď. Aby se nám to srovnalo v srdci a v hlavě, tak potřebujeme Ducha Svatého. Prostě to bez Ducha Svatého nevyřešíme, tady tu rovnici. No to potřebujeme skutečně Ducha Svatého. Už jsem říkal, že Satan útočí na rodinu i na národy. Dostáváme se ke konci toho kázání. Dáme ještě takový příklad. Každá rodina, každý sbor, každé město, každý národ má určitý potenciál k dobrému nebo ke zlému. A teďka důležitý je, jestli ve tvém osobním životě, jestli v životě tvé rodiny, jestli v životě tvého města, jestli v životě tvého sboru, jestli v životě tvého národa se uskuteční Boží plán nebo Satanův plán. Bůh má pro tebe svůj plán, Satan má pro tebe taky svůj plán. A něco z toho se uskutečňuje. Teďka ten boj probíhá stále v našem srdci, v naší mysli. A mnohdy je to tak, že se současně v životě člověka i v životě národa uskutečňuje něco z toho Božího plánu, ale současně něco z toho Satanova plánu. Není to zpravidla úplně černobílý, že prostě bychom 100% poslouchali Boha, 100% mu rozuměli a žili jenom pro něj, ale taky ani to nebývá tak opačně. Je to prostě neustálý boj. A já mám takový příklad, někdy je to i ve jménu. Znáte americký město Los Angeles a španělsky to znamená anděle. Co jsou to anděle? Anděle jsou poslové. Toto město je velice zajímavé. Já jsem tam byl a součástí tohoto města je Hollywood. A z Hollywoodu pochází určitý poselství, který jde do celého světa, který nezasahuje jenom Los Angeles a jenom Kalifornii nebo jenom Ameriku, ale prostě ty hollywoodské filmy jsou po celém světě. Současně z oblasti Los Angeles pochází celá řada křesťanských hnutí, Calvary Chapel, Vinice, abych jmenoval jenom některý. A ještě další, který u nás, Foursquare Gospel třeba, jo, to jsou některé ty denominace u nás nejsou moc rozšířené nebo vůbec ne, ale prostě z téže oblasti vychází úplně jiné poselství, než je to poselství Hollywoodu. To znamená, to město má v sobě jakoby takový genetický kód, že z něj vychází poselství. A teďka jde o to, jaké poselství bude vycházet, jestli to boží nebo to satanské. A vychází obojí svým způsobem. Já jsem říkal, s Američanem jsem si dělal legraci, říkal jsem, největší a nejhorší věci na světě v 20. století přicházely z Jižní Kalifornie. Jo, v Jižní Kalifornii bylo probuzení letniční na počátku 20. století. Tam prostě vznikalo potom charismatické hnutí taky. Tam bylo velice silný, byl tam jeden z těch jeho kořenů. Ale tam taky byla první satanistická církev. Vycházeli odtamtať první, ty nejlepší věci a ty nejhorší věci. Tam byl pohyb ducha, ale také se tam Satan velice snažil. Teďka co je to Praha, že jo? Los Angeles je daleko, nás zajímá třeba Praha. Vás zajímá Kolín, mě zajímá Praha hodně. Jo. Jako Praha má to odvození toho slova Praha. Skutečně asi původně to vzniklo, že tam vypražili les, byla tam ta Praha, to bylo jako střední rod, množné číslo, že jo, vypražená místa, kde se prostě postavil ten hrad, ale legenda, že jo, říká něco jiného, ta říká o té kněžně Libuši, jak poslala ty stařešní, kteří tam našli muže, který tesá práh, jo. A pro nás je směrodnější ne ta etymologie reálná, ale ta legendární, protože ta má nějaký duchovní, ta nese nějaký duchovní poselství. A Praha, a to říkají i lidé prorocky, jaksi obdarovaní, kteří zkoumají význam jednotlivých národů a měst, říkají, že Praha je místem, kde se setkává přirozenost nad přirozenem. Tam je ten práh. No není to náhoda, žádná náhoda, že prezident Havel prostě zval do Prahy takovou zvláštní akci, na kterou se díváme se smíšenými pocity, spíše negativními, Forum 2000. Jo, prostě kde duchovní veličiny z celého světa se sjíždějí do Prahy. A mezi nimi je to velice populární, že jo, prostě, protože Praha je to místo, kde se setkává ten přirozený a nadpřirozený svět. A teďka důležité je, co z Prahy bude vycházet. Nějaký New Age hnutí nebo proroci, misionáři, chváliči. Ten boj není rozhodnut, ten probíhá stále. Bude z hlediska věčnosti důležité, že v Praze bylo Forum 2000 nebo že tam byl dům modlitev pro všechny národy. To jsou otázky, prostě, které nejsou rozhodnuté, je to věc duchovního boje. A vlastně ty sama máš potenciál k dobrému ke zlému. Buď to se bude ve tom životě naplňovat boží plán, anebo satanský plán. Ale nějaký plán se určitě naplňovat bude. A to též se týká sborů, že prostě sbory mají taky svoje dějiny, svoje silné stránky a svoje slabé stránky. A jako někdy vidíte probuzení, úžasné probuzení v nějakém městě, vznikne tam sbor a za 10 let do toho sboru přijdete a je to zákonnictví na plný pecky. Proč? Protože když uvěříš, Satan to s tebou nevzdá. Pouze změní taktiku. Dobře, tak jako věř si v Boha. Ale, jo. A teďka tam něco hodí a jedna z věcí, jak Satan ničí sbory, ne jediná, on má těch cest víc, jo, je zákonnictví. Jo. Začali jste milostí a končíte tělem, končíte zákonem. Jo. Skončím jenom takovou, než ještě přešli do místa z písma, tak takovou příhodou, co se mně stalo. Já když jsem začal jako kazatel koncem 70. let, tak já jsem hrozně vyklepaný, já jsem každý kázání musel mít doslova napsaný. Jo. A to trvalo 3 roky. A po 3 letech se mnou začal Bůh jednat různými způsoby a jednou prostě mě řekl, že mám kázat úplně bez poznámek. A já jsem jel do jednoho města, nebudu ho jmenovat, kde taky bylo kdysi probuzení a Já jsem tam kázal, to bylo parní léto, hrozný, takový tropický den. Já jsem měl, jsem ještě kázal v Taláru, že v anglické církvi, takže jsem měl v kraťasech a měl jsem ve velký tašce, i kdyby jsem měl talár a prostě dlouhý kalhoty. A, prostě. A přišel jsem k tomu kostelu a tam mě neznali, jsem tam byl poprvé, jsem zastupoval jednoho kolegu z anglické církve a já jsem říkal, dobrý den, prosím vás, jsou tady evangelické bohoslužby a ten, tam bylo pár lidí a ten pán jeden se mnou tak říkal, no jsou, říkal, dobrý den, já jsem vykář Drápal, já tému dneska kázat. On se mě jak změřil pohled, říkal, vy jste nějaký sportovní, ne? Teďka si mezi váma připadám jediný v kvádru tady s kravatou, že jo, prostě, ale teda, no já říkám, no víte, ono je hrozný vedro, já tady mám jako talár, tažce a kšety, že jo, prostě. No ten bratr jako při první písni usnul, probudil se prostě při poslední. A skutečně mě pán Bůh dal poprvé v životě prostě slovo, jo, že já jsem jel v tom vlaku, mě, jako by mě pán Bůh řekl, budeš kázat na Ozeáše 10.12. Zořte sobě u hor, žeňte, sejte k spravedlnosti, rozsvějte k spasení, a už teďka si to nepamatuju dál, neboť Bůh vám nějak dal rozvážení, už si to nepamatuju, ta slova to ve mně žilo. Já jsem přišel, začal jsem kázat, říkal jsem, prosím vás, já tady mám napsaný kázání, ale já mám takový pocit, že Bůh dal něco jiného. Kdybych to náhodou zkazil, tak já vytáhnu to kázání, který mám tady napsaný, že naštěstí mě to Bůh dál. A prostě a všem tam bylo vidět, jak je tam ta mocnost zákonnictví, přitom tam kdysi bylo probuzení. A tedy pamatujme na to, že musíme si stále klást otázku jako jednotlivci, jako sbory, eventuálně jako město, jako národ. Co je ten boží plán pro nás? A současně, co je ten satanský plán pro nás? O co se bude satan snažit v našem životě? No. A apoštol Pavel píše, nejsou nám neznámá myšlení jeho, to znamená, my můžeme si lámat hlavu a možná nám Bůh zjeví prostě, co ten zlej se snaží s náma udělat. Kam se nás snaží svíst. Jak se snaží zamezit tomu, aby se naplnil ten boží plán v našem životě. Skončím citátem ze Zjevení 7, ze 7. kapitoly 9. až 10. verš. Tam píše Jan, potom jsem viděl, hle, tak velký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou, a volali velikým hlasem, díky spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. Dávejte dobrý pozor, v nebi budou rasy, kmeny, národy a jazyky. Tam nebude jedna velká bramboračka, kde se to všechno prostě tak nějak srovná. Ne, naopak, tam ty národy budou v té své nejkrásnější a nejrozvinutější podobě, pokud tam budou. Ale všichni budou jedním velikým hlasem volat, k oslavě Boha. To znamená, Bůh má i na věčnosti plán s národy. Proto stojí za to být vlastencem. Proto stojí za to snažit se, abychom se nerozplynuli v nějakém nadnárodním celku. To neznamená, že ta Evropská unie je jako úplně špatná, ale prostě nemůže vést, protože by bylo proti božímu plánu, kdyby ten český národ se rozmělnil, nebo slovenský, nebo německý, nebo jakýkoliv, protože Bůh má se svými národy, nebo s těmito národy své plány. A já toužím potom, aby v tomto velkém zástupu bylo co nejvíc Čechů. A za to se budeme také modlit. Amen.